vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Razgovor sa sekretarom Udruženja paraplegičara Crne Gore, podružna jedinica za opštinu Pljevlja, gospođicom Mirom Topović. Nataša Borović ispred Udruženja paraplegičara za opštinu Bar predstavlja nam pripremljeni časopis Buđenje, u kojem žele da govore i širu javnost upoznaju o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i uopšte u zemljama iz okruženja. Čućemo nešto više i o teškoćama prilikom čitanja i pisanja. Zašto je potreban bolton prilikom kontakta sa osobama s invaliditetom? Nešto večeras više i o digitalnim mapama. Na 60. minutu odruženja sa talasa Radija Svetigora pozivam i upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Budo de se jogo do, budo de se draga do.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa sekretarom udruženja paraplegičara Crne Gore, podružna jedinica za opštinu Pljevlja, gospođicom Mirom Topović. Gospođice Topović, dobroveče i dobrodošla na talas Radija Sveti Gore.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Zavolio bih da za slušalce Radija Sveti Gore u nekraćem date ličnu kartu udruženja paraplegičara Crne Gore, podružne jedinice Pljevlja.
Udruženje paraplegičara Pljevlja je osnovano 2003. godine kao podružnica Udruženja paraplegičara Crne Gore. Od 2005. godine udruženje ima prostorije koje koristi za rad. Poslovni prostor koji koristimo plaća nam opština Pljevlja. Obezbeđivanjem prostorija omogućili smo i stvorili uslove za mnoge aktivnosti i za realizaciju projekata koje smo imali u planu. Udruženje paraplegičara Pljevlja sa područja opštine Pljevlja broji 67 članova. Udruženje čine osobe sa povredom kičme, oboljele od dječje paralize, osobe sa amputiranim ekstremitetima kao i pridruženi članovi.
Koliko su vaši članovi zainteresovani za rad udruženja? U kojoj mjeri dolaze, posjećuju vaše kancelarije i interesuju se možda za uključivanje sebe u rad samog udruženja, koje ih predstavlja ne samo na lokalnom nivou, nego i u široj društvenoj zajednici.
Što se tiče udruženja paraplegičara Pljevlja i članova, imamo dobru znači saradnju. Članovi su raspoloženi i dođu znači u aktivnosti koje su uključeni putem projekata. Međutim, problem predstavljaju što dosta članova udruženja paraplegičara Pljevlja jesu osobe sa paraplegijom, pa su u nemogućnosti da se kreću i da izlaze iz svojih domova zbog i arhitektonskih barijera, zatim i zbog bolesti, tako da možda oko 30 članova je aktivno, da kažem da mogu da se uključe u projekte i aktivnosti koje sprovodi udruženje paraplegičara Pljevlja.
Svjedoci smo da u pojedinim opštinama Crne Gore, pogotovo u Republičkom centru, mnogo se radi na uklanjanju tih arhitektonskih barijera koje ste pomenuli. Da li šta lokalna vlast u gradu na Čehotini i Breznici radi po tom pitanju?
Pa još nismo počeli, znači što se tiče arhitekta, to je veliki problem, predstavljaju te barijere, međutim mi ćemo se potruditi da putem nekih kampanja bar uklonimo ili pomognemo da se te arhitektonske barijere otklone i da budu one po međunarodnim standardima, to je da te rampe budu, nagib rampi da bude 7%.
Rekli ste da je udruženje paraplegičara Crne Gore za opštinu Pljevlja osnovano 2003. godine. Relativno ste mlada organizacija, ali sa značajnim iskustvom. Kakva je saradnja sa sličnim nevladnim organizacijama u vašoj opštini?
Pa saradnja sa nevladinim organizacijama u našoj opštini je na zadovoljavajućem nivou. Znači, nismo imali zajedničkih projekata do sada, ali u budućnosti mi smo otvoreni za neke konkretne projekte koje bi zajednički realizovali organizacije koje se bave problema osoba sa invaliditetom na području opštine Pljevlja kao i Crne Gore.
Kada govorite o projektima, koji su to koje ste realizovali, a koje bi istakli poseban plan ili prvi plan u ovom razgovoru?
U toku dosadašnjeg rada udruženje je realizovalo više projekata, od kojih je svakako najznačajniji projekat Mi to možemo, koji je podržan od strane USAID CHF Montenegro 2006. godine. Od tada, znači, udruženje paraplegičara Pljevlja je zaposlilo dvije osobe sa invaliditetom, koje su se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Biroa rada Pljevlja. Udruženje je kupilo mašine za pakovanje ugostiteljskog šećera i mašinu za proizvodnju PVC kesa. Jedan zaposleni radnik je član udruženja paraplegičara Pljevlja, a drugo je osoba sa oštećenjem sluha i govora. I tako da je udruženje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore uspjelo da omogući uslove i da počne sa radom. I već znači godinu i po mi radimo u našim prostorijama i pakujemo ugostiteljski šećer i proizvodimo PVC kese. Moram reći da smo zadovoljni dosadašnjim znači našim izlaskom na tržište, jer je teritorija opštine Pljevlja što se tiče ugostiteljskog šećera pokrivena i svi lokali i ugostiteljski objekti kupuju kod nas ugostiteljski šećer.
Znači li to da zaposleni mogu da zarade pristojno za život i da jednostavno od tog rada žive, da isplate svoj rad i da jednostavno pomognu možda ne samo sebi nego i svojim ukućanima.
Da, jer znači uvjerili smo se da osobe s invaliditetom mogu da rade kada im se pruži šansa i mogućnost, tako da smo htjeli na taj način da pokažemo poslodavcima da treba pružiti šansu osobama s invaliditetom da ih uposle, međutim nažalost još ne postoji zakon u Crnoj Gori koji bi regulisao zaposlenje lica sa invaliditetom. Još uvijek postoji te predrasude koje vladaju prema osobama sa invaliditetom, tako da do sada osim nas ovdje još nije bilo zaposlenih lica sa invaliditetom.
Pomenuli ste da u Crnoj Gori još ne postoji zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Znam da ste učestvovali na određenim seminarima koji su imali za cilj upoznavanje sa nacrtom zakona o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kakva su očekivanja od tog zakona?
Pa evo, kao što znate, vjerovatno zakon je već 4 godine, ja mislim, ili 3,5 godine kako je prošla javna rasprava o nacrtu zakona o radnom osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Pa gledajući zakon, znači on nudi određene povlastice za poslodavce koji zaposle lica sa invaliditetom. U zakonu postoje određene obaveze koje treba da ispoštuju poslodavce, također i prava i obaveze osoba sa invaliditetom. Naše očekivanja su znači da bi usvajanjem zakona pružila se šansa da se osobe sa invaliditetom zapošljavaju i da bi to bila na neki način stimulacija poslodavcima da ipak prihvate osobu sa invaliditetom i prime u radni odnos, kako bi na taj način se ostvarila kroz zaposlenje integracija lica sa invaliditetom u društvo, što je, mislim da je od bitnog značaja za svaku lice sa invaliditetom pa i društvo u cjelini.
Kažete nama riječ dvije o samom finansiranju organizacije na čijem ste čelu, da li je to ad hoc ili postoji stalno finansiranje ili pak zavisite od projekata koje predajete na određene konkurse, bilo da ih raspisuje Ministarstvo financija po osnovu Zakona o igrama na sreću, Skupština Crne Gore, lokalna uprava ili određeni resori u vladi Crne Gore.
Pa financiranje nevladine organizacije se znači sprovodi kroz pojedinačne projekte kojim konkurišemo kod donatora i možemo da obezbedimo neke uslove za rad osnovne od rada naše organizacije, znači od te privredne djelatnosti koju obavljamo. Tako da finansiranje do sad presječno, znači u većini slučajeva putem projekata koje realizujemo u ovom radu.
Sada već bivši premijer Željko Šturanović 27. septembra prošle godine u sjedištu organizacije Ujedinjenih nacija na East Riveru potpisao u ime naše republike konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Vlada Crne Gore, na čijem je on čelu bio krajem decembra prošle godine, usvojila je nacionalnu strategiju o osobama s invaliditetom. Vjerujete li da će ta dva dokumenta učiniti potrebno da se razbiju prije svega predrasude o ljudima s invaliditetom, njihovoj navodnoj nesposobnosti, ali i stimulisati državne organe da više rade ka uključivanju osoba s invaliditetom u širu društvenu zajednicu?
Pa iskreno vjerujem, znači samo da se ti zakoni donesu koji su potrebni da se donesu, a i zakoni koji su već doneseni da se počnu na pravi način implementirati i primjenjivati, tako da se nadam da će u budućnosti ipak osobe sa invaliditetom imati bolji položaj u našem društvu.
Pojedine lokalne uprave u Crnoj Gori se hvale sa saradnjom sa organizacijama koje okuplje osobe s invaliditetom, bave se zaštitom, unapređivanjem njihovih prava. Da li vi od strane lokalne uprave, odnosno vaši članovi, imaju određene beneficije u vidu oslobađanja možda nekih taksi, komunalija i slično?
Mi imamo kao organizacija odličnu saradnju sa lokalnom upravom, sekretarijatom za društvene djelatnosti. Znači taj sekretarijat nam već od 2005. godine plaća poslovni prostor u kome radimo. Nemamo nekih posebnih beneficija što se tiče toga da smo osobe sa invaliditetom u našem gradu.
Kakva je struktura vaših članova? 67 ih je, rekao ste, registrovanih. Da li se radi kao u brojnim nevladnim organizacijama o starijoj populaciji ili ipak imate mlađih članova?
Pa Znači, većinom su starija je populacija naših članova i zato kažem da je možda oko 30 ljudi koji su angažovani, koji su znači voljni da učestvuju u nekim projektima, jer ipak znači njihova pokretljivost je malo bolja, a ostali su znači ili zbog nemogućnosti tih arhitektonskih barijera ili zbog nekih bolesti ili zbog svoje nepokretnosti nisu u mogućnosti da se uključe u rad udruženja neki aktivniji.
Imate li djece, znači lica koja su članovi našeg udruženja najmlađeg, znači uzrasta, koji su uključeni u redovne škole ili pak koji žele na drugi način da sebe osposobljavaju, usavršavaju?
U našem udruženju znači nemamo djece ispod 18 godina, to su sve stariji članovi. Trenutno nemamo nikoga ni da je na fakultetu iz našeg udruženja. Znamo da postoje već ovdje nekoliko djece koje je uključeno u inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi Boško Buha. To su članovi Zračka Nade.
I konačno, kakva je saradnja sa vašom matičnom organizacijom, Udruženjem paraplegičara Crne Gore?
Saradnja sa Udruženjem paraplegičara Crne Gore je odlična. Znači, mi imamo njihovu potpunu podršku i u toku dosadašnjeg rada sva ta podrška koju su nam pružali u pisanju projekata, u informacijama, znači za nas, za članove, gdje se možemo obratiti za neko pitanje koje nas interesuje i problem na koji način riješiti, tako da smo zadovoljni sa radnjom sa matičnim udruženjem paraplegičara Crne Gore.
Ovaj razgovor vodimo u prvom kvartalu 2008. godine. Šta smatrate vašim prioritetom u ovoj godini?
U toku ove godine udruženje je počelo realizaciju projekata koji su finansirani od igara na sreću. Zato je obuka za rad na računaru naših članova. Zatim kroz projekat Force Montenegro bit će obuka za grafički dizajn i zatim mi ćemo aplicirati kod svih donatora za projekte koje smatramo da možemo realizovati u toku 2008. godine, a također da želja nam je i cilj nam je da nastavimo sa radom na pakovanju gostinskog šećera i proizvodnje PVC kesa, a također voljela bih kad bi moglo da se otvori još jedno radno mjesto ovdje u udruženju, da zaposlimo još osoba sa invaliditetom i želimo da vjerujemo i nadamo se da će zakon o zaposlenju lica sa invaliditetom u toku ove godine biti usvojen i da će na taj način pružiti se šanse i prilika i ostalim licima sa invaliditetom da se zaposle.
Večeras govorite za slušaoce Radija Svetigora. Kakva je saradnja sa lokalnim medijima u Pljevima?
Pa što se tiče lokalnih medija u Pljevima imamo korektnu saradnju. Oni su tu da ispoštuju svaku našu aktivnost. Kada ih pozovemo, nekad i sami znači pozovu nas da pitaju kakve aktivnosti realizujemo, da dođu da vide, da to proprate. U toku dosadašnjeg rada znači nije bilo nekih, nismo imali problema što se tiče u saradnje sa lokalnim medijima, sve je bilo propraćeno na pravi način.
U nadi da će tako biti i da će i ovoj godini biti usvojen konačno zakon o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i da će konačno taj zakon od kojeg mnogi očekuju zaista puno zaživjeti i u praksi, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima Radija Svetigore.
Poštovani slušalci, vama posjećaj je da je noćas za emisiju Vjerom kroz život govorila sekretar Udruženja paraplegičara Crne Gore, podružna jedinica za opštinu Pljevlja, Mira Topović.
Niko ruzele.
Nataša Borović nam predstavlja časopis Buđenje, koje Udruženje paraplegičara Crne Gore za opštinu Bar priprema da objavi kako bi upoznala širu zajednicu, ali i osobe s invaliditetom o njihovim pravima u Crnoj Gori i zemljama u okruženju.
Časopis kome smo smislili naziv Buđenje zapravo je časopis o pravima, potrebama, mogućnostima i doprinosima osoba sa invaliditetom. U cilju stalne prisutnosti u javnosti i isticanja ključnih pitanja problematike invalidnosti, zamislili smo da je potrebno pokrenuti jedan ovakav časopis u kojem bi se stalno ukazivalo na položaj osoba sa invaliditetom. Želimo časopismu da unaprijedimo nivo informisanosti, nivo svijesti javnosti o problematici invalidnosti. On bi predstavio sve organizacije osoba sa invaliditetom u našoj opštini, kao što je tema invalidnosti, odnosno vrste invalidnosti, promocije socijalnog modela invalidnosti, zatim stvaranje jednakih mogućnosti, promocija standardnih pravila Ujedinjenih nacija o označavanju mogućnosti kojima se pružaju osobama sa invaliditetom. Zatim imamo iskustva osoba sa invaliditetom koji žive u Baru na temu diskriminacije. Govorit će se o pomagalima i opremi koje je neophodna osobama s invaliditetom, kao što su kolica, štake, zatim pomagala i oprema koja je neophodna osobama bez vida, osobama bez sluha i ostalima. Zatim govorit će se o pristupačnosti fizičkom okruženju, pristupačnosti informacijama i pristupačnosti u komunikaciji. Brajevo pismo, znakovni jezik, naravno, promocija inkluzivnog obrazovanja, projekat škola po mjeri svih đaka, predstavit ćemo i poznate osobu s invaliditetom iz svijeta umjetnosti i još mnogo toga. Projekat Časopis Buđenje je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu. Ovo je prvi broj, pilot broj časopisa. Vidjet ćemo kako će biti prihvaćen u javnosti i želimo naravno da bude i drugog broja. Naravno da ćemo distribuirati ne samo osobama s invaliditetom, sekretarijatima, društvenih djelatnosti. Distribuirat ćemo i svim drugim relevantnim organizacijama, društvenim kao i nevladinim, koje zanima ova problematika. Ubeđeni smo da ćemo uspjeti da dobijemo sredstva i za sljedeći broj časopisa Buđenje, zato što nikada nije dovoljno informisanosti, odnosno uvijek je potrebno senzibilizirati javnost o ovoj problematici.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci.
zašto je potreban bolton prilikom kontakta sa osobama s invaliditetom, slušamo u prilogu koji slijedi.
Iako svaka peta osoba ima neku vrstu invaliditeta, ljudi su obično zbunjeni u susretu s njima. Nedovoljna upućenost u njihove potrebe i mogućnosti, nepoznavanje načina pružanja pomoći, te predrasude ili strah od susreta s nepoznatim sputavaju ljude da slobodno komuniciraju i nude pomoć. Sa željom da olakšamo svakodnevni život osoba s invaliditetom i potaknemo ljude na kontakt bez straha, sročili smo ovaj bonton i osobama s invaliditetom. Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom. 1. Prepoznate li potrebu za pružanjem pomoći osobi s invaliditetom, pitajte ju kako joj najbolje možete pomoći. 2. Prigodom upoznavanja ne izbjegavajte rukovanje s osobom koja ima umjetnu ili amputiranu ruku. Rukujte se lijevom rukom ili dodirom kako to najbolje odgovara osobi s invaliditetom. 3. Obraćajte se neposredno osobi s invaliditetom, a ne roditelju, partneru, prijatelju, pratitelju ili prevoditelju. 4. Razgovarajte normalno, služeći se svakodnevnim izrazima poput vidimo se, pozdravljam, trčim dalje, čujemo se, bez obzira o kakvom invaliditetu se radi, kod osobe s kojom razgovarate. Nemojte se bojati krivih riječi. 5. Ako s osobom u invalidskim kolicima dulje razgovarate, nastojte sjesti kako biste se gledali u oči. 6. Usredotočite se na osobu koja ima neki poremećaj govora. Ako niste razumjeli što je rekla, zamolite je da ponovi. Nemojte glumiti da razumijete. 7. Govorite polako i direktno prema osobi oštećena sluha. Ne vičite, ne govorite joj u uho. Vaši izrazi lica i pokreti usana pomažu joj da vas razumije. Ako ipak niste sigurni da vas je razumjela, napišite poruku. 8. Pozdravljajući slijepu ili slabovidnu osobu, kažite joj svoje ime. Ako nudite pomoć u hodanju, ponudite joj da se osloni na vašu ruku. 9. Gluhoslijepe osobe vas mogu razumjeti jedino dodirom. Ako se nađete u situaciji da komunicirate s takvom osobom, uspostavite kontakt ispisivanjem velikih pisanih slova na njenom dlanu. 10. Osobna pitanja o invaliditetu ili njegovim uzrocima nemojte postavljati osobi s invaliditetom ako s njom niste bliski. 11. Budite obazrivi i strpljivi. Osobama s invaliditetom može trebati više vremena da nešto učini. 12. Ne hvalite pretjerano osobu s invaliditetom zbog obavljanja normalnih životnih zadaća. 13. Čekajući u redu, ustupite svoje mjesto ili se zauzmite da teško pokretna osoba odmah dođe na red. 14. Prigodom vožnje u javnim prijevoznim sredstvima ponudite svoje sjedalo osobama s invaliditetom. Pomozite im pri ulasku i izlasku iz autobusa, tramvaja, aviona. 15. Pomagala, štake, štap, kolica, osobe s invaliditetom dirajte samo ako ste to bili zamoljeni. Ne naslanjajte se na invalidska kolica, ona su dio osobnog prostora osobe koja ih koristi. 16. Nemojte milovati psa vodiča dok radi. Pitajte vlasnika za dozvolu. 17. Poštujte vozače s invaliditetom. Kada u prometu susretnete vozilo označeno ovim znakom, povećajte razmak, smanjite brzinu vožnje i povećajte oprez. Uvažite njihovu sporost u obavljanju radnji. 18. Od vas se ne očekuje da pokazujete sažaljenje prema osobama s invaliditetom. Prema njima se ponašajte kao prema jednakima, jer one to i jesu. Ako želite učiniti više, kada možete, pridonesite izjednačavanju mogućnosti za građane koji imaju posebne potrebe. Nadamo se da će ovaj bonton biti dobro polazište.
za pogode, otvoren za trčanje. I treba mi dobar da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama, sa dignutim čašama. Bilo bi te Hrista, se tu se ju zaklane iskre pod našim nogama. Kao potvore strani, sa staklom u očima, sa staklom u grudima.
Koje su to najčešće teškoće prilikom čitanja i pisanja, čućemo u minutima pred nama.
Albert Einstein, Isaac Newton, Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Walt Disney, Marlon Brando, Whoopi Goldberg, Agatha Christie, Ernest Hemingway, John Lennon. Ako se pitate šta je zajedničko svim tim ljudima, osim što su zahvaljujući svojim sposobnostima postali slavni, odgovor je disleksija. Uprkos disleksiji i teškoćama koje ona nosi, zadivili su svet profesionalnim uspesima, otkrićima ili umetničkim ostvarenjima. Njihova dostignuća najbolji su dokaz da disleksija nije kočnica u intelektualnom napretku, već samo teškoće s kojom može da se izađe na kraj. Ali vrlo je važno da se problem uoči što pre i da dete dobije stručnu pomoć, podršku roditelja, škole i okoline. Odnosi ili donosi. Disleksija nije bolest, već sindrom ili skup osobina primanja, obrade i čuvanja informacija. Ispoljava se različitim teškoćama u različitim oblicima jezika, uključujući probleme čitanja i ozbiljne teškoće u sticanju veštine pisanja. Često je genetski uslovljena, a nije prouzrokovana intelektualnim nedostacima ili bilo kakvim poznatim neurološkim oštećenjima. Često je kombinovana sa još nekim stanjima kao što su ADHD, odnosno poremećaj pažnje,
disgrafija, specifične teškoće u pisanju, diskalkulija, specifične smetnje u ovladavanju, računanjem i drugim matematičkim operacijama. Može da bude povezana i sa nekim vrstama dečije epilepsije i posebnim jezičkim teškoćama, to jest zabrinjavajućim tokom jezičkog razvoja čiji razlozi nisu poznati. Najčešće to prepoznaju učitelji ili roditelji na osnovu dostignutog nivoa čitanja, koje je znatno niži od očekivanog u određenom uzrastu. U glasnom čitanju deteta iskrivljuju se, zamenjuju ili ispuštaju glasovi, javlja se sporost i greške u razumevanju i takva deca često izbegavaju čitanje. Već se i pri čitanju kratkih reči uočavaju nepreciznosti, pa reč bio postaje dio, do postaje od, odnosi, donosi i slično. Zamenjuju se i reči slične osnove, na primjer poderao postaje pobrao, a neke se reči skraćuju, pa odmahivati prelazi u odmah. U čitanju ima zastoja, netačno i neprecizno. Teškoće su kod svake osobe različite i različitog intenziteta, što znači da dete može vrlo teško da čita, ali dobro da piše. Neki će pak lako da savladaju čitanje, ali će imati problema sa pisanjem i matematikom. Povezanost s učenjem. Deca sa disleksijom imaju i teškoće u procesu učenja i usvajanja gradiva. Simptomi su teškoće u razumevanju pročitanog, a time i u donošenju zaključka. Problemi u tumačenju novih reči ili činjenica, brzo zaboravljene naučenog, teško nalaženje podataka u literaturi, slaba sposobnost čuvanja informacija u dugotrajnoj memoriji, teškoće u hvatanju beležaka, ne mogu da slušaju i pišu istovremeno, i u pismenom izražavanju i organizaciji učenja, neuredan rukopis, sporo čitanje, obrtanje brojeva, problemi rada u bučnoj okolini, informaciju im treba preneti više puta. Teškoće s čitanjem nepovoljno utiču na saznajni napredak i semantičku stranu jezika, koja je važna za napredak učenja. Da bi se definisao neki pojam i odredio obim njegovog značenja u kontekstu, potrebno je iskustvo sa rečima koje dolazi s čitanjem i upotrebom novih reči. To deci s disleksijom nedostaje, jer imaju otpor prema čitanju. Zato teško prelaze na nivo naprednog čitanja, pa se i u višim razredima teško koncentrišu na čitanje pratećeg sadržaja i razvijaju paralelni proces razmišljanja, stvaraju veze i asocijacije na pročitano. Glavnu pažnju i dalje usmeravaju na precizno dekodiranje simbola. Rani signali. Simptomi disleksije mogu znatno da se smanje ako se na vreme potraži stručna pomoć. Nažalost, kod nas nije organizovano sistematsko praćenje predškolske dece i školaraca, kojim bi se rano otkrivali simptomi disleksije. Nedostaju logopedi u vrtićima, a nema ni sistemskog podučavanja učitelja kako da prepoznaju simptome disleksije, pa se problem najčešće uoči tek ako dete ima i prateće smetnje, hiperaktivnost, agresivnost, slabu pažnju i koncentraciju. Otkrivanje disleksije najčešće je prepušteno slučaju i zbog neznanja gubi se previše vremena, a svako odlaganje otežava uklanjanje problema i stvara veći zaostatak. Što je dete starije, teškoće su dublje, strahovi veći, odnos s okolinom lošiji i sve teže je pomoći. Važno je da su roditelji dobro upoznati sa simptomima disleksije i da kada ih uoče kod deteta, odmah potraže pomoć logopeda u bolničkoj ustanovi. Za otkrivanje ranih signala mogućeg razvoja disleksije mogu da pomognu odgovori na sljedeća pitanja. Za predškolsku decu, da li je bilo u porodici sličnih teškoća? Je li bilo većih problema u trudnoći neposredno posle porođaja? Da li je kasnio razvoj motorike i govora? Je li dete konfuzno u prostoru i vremenu? Ima li teškoće u verbalnom izražavanju misli ili pri pamćenju pesmica? Za školarce, ulaže li dete puno truda u rad, a rezultati su slabi? Je li zbunjeno u vremenu i prostoru, posebno u određivanju leve i desne strane? Čini li vam se lenjo, nezainteresovano i nekoncentrisano? Da li je mnogo bolje u usmenom izražavanju? Pravi li čudne greške u čitanju i pisanju? Ima li dobre i loše dane bez jasnog razloga? Korak po korak. Terapija disleksije može da bude i višegodišnja, a trajanje i intenzitet zavise od stepena disleksije. Kod blažih oblika postiže se bolji uspeh, a uz upornost, rad kod kuće, po uputstvima terapeuta i podršku okoline, teškoće mogu da se svedu na minimum. Ako se simptomi uoče rano i terapija počne na vreme, mogu da se preduhitre mnogi problemi. Tako bi dete po polasku u školu trebalo pravilno da artikuliše glasove, ima odgovarajući bogati rečnik, gramatički pravilnu rečenicu i dobro da vlada osnovnim predčitačkim veštinama. Terapija se zasniva na sistematskom treningu u čitanju i pisanju. Uz specifične vežbe čitanja i pisanja sprovode se i one za uklanjanje pratećih simptoma, za ubrzavanje tempa, poboljšavanje koordinacije fine motorike i vežbanje smera, za koncentraciju, pamćenje, orijentaciju u prostoru, uklanjanje grešaka u pisanju i sl. Terapijski postupci uključuju uklanjanje nesigurnosti, formiranje osjećaja samovrednosti, umanjivanje konfliktnih situacija, ograničavanje frustracijskih doživljaja. Vrlo je važno motivisati dete, jer i to je korak bliže uspehu. Naime, deca s disleksijom izbjegavaju čitanje jer im je naporno. Kada im se ono učini zanimljivim i zavole ga, češćim čitanjem, odnosno vežbanjem, poboljšat će brzinu i tačnost čitanja. Kada i sama primete napredak, povećat će se uspešnost učenja i svest o sobstvenim sposobnostima. Prava dece s disleksijom. Prava dece s disleksijom tokom obaveznog školovanja treba zaštititi zakonom i odrediti pravilnikom o osnovnoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Ako se ustanovi da dete sa disleksijom ima teškoće u savladavanju školskog programa, moralo bi po zakonu da ima pravo na posebne oblike obrazovanja. Učitelji i nastavnici trebalo bi da osim uobičajenih načina provera znanja i poučavanja, primene i specifične, u pisanoj proveri znanja da daju detetu duže vreme za rešavanje ili manji broj zadataka, prilagode pisani materijal, proveravaju znanje više usmeno. U matematičkim zadacima nekom detetu treba pročitati problemski zadatak, a samo će rešavati računski deo. Nerazumevanje okoline. Zbog nepoznavanja problematike decu s disleksijom okolina često proglašava nemarnom i lenjom. Ako disleksija nije prepoznata do trećeg ili četvrtog razreda, problemi kulminiraju i dete je označeno kao loš đak. Govore mu se da ništa ne zna, da je lenjo i nespretno, što se odražava i na njegovo ponašanje. Zato su česte teškoće psihološke prirode, zbog kojih deca mogu da se žale na bol u glavi ili stomaku. Psihosomatske smetnje ne moraju uvek da budu prisutne, mogu da variraju, da budu više ili manje intenzivne. Često se javlja i agresivnost ili druge promene u ponašanju, posebno ako disleksija nije prepoznata na vreme. U tom slučaju logoped upućuje dete kod psihologa, koji procenjuje da li mu treba uz logoterapiju i psihološka terapija.
Večeras smo za vas pripremili nešto više i o pomoći digitalnih mapa.
Među nama ima i onih koji su se susretali sa ovim novim pomagalom i u ovom prikazu ćete se obavestiti o njihovim iskustvima na tu temu. Književnika Zvonka Milkovića već više od 2 godine upoznajemo kroz njegovo delo Stigma, koje u nastavcima pratimo u jednom od naših časopisa. Ovoga puta izdvojio sam njegovo veoma precizno i kompetentno mišljenje o ovom najnovijem načinu snalaženja u prostoru. Gospodin Milković je, pored ostalog, rekao i sledeće. Pokušat ću da objasnim u onoj meri u kojoj meni samom to poznato. U tu ću svrhu opisati način na koji bi mene treker doveo, recimo, od mog stana u Kukutštrase do železničke stanice u Hildesheimu. Ja kod kuće otkucam polazak, Kukutštrase 16, cilj Hildesheim, Hauptbahnhof. Izlazim iz zgrade i treker mi kaže desno. Ja krenem desno i treker se ne oglašava do ugla ulice, a na uglu kaže... Ugao Kukukštrase i Hochkamp, skrenuti desno. Ja skrenem desno i treker ćuti, dokle god ja idem u željenom pravcu. Ja se slučajno prevarim i pređem ulicu Hochkamp i pođem u neželjenom pravcu. Treker kaže greška, vratiti se na ugao Kukukštrase i Hochkamp i nastaviti Hochkampom. Ja ga poslušam i idem u zadatom pravcu. On ćuti. Prelazim Haserstrase i treker mi kaže ugao Haserstrase i Hochkamp. Treći i skrenuti levo. Ja ga poslušam i idem u naznačenom pravcu. Dolazim na ugao Haserstrase i Peinstrase i treker me o tome obavesti. Skrenuti desno, kaže on, i ja ga poslušam. Idem do sledećeg ugla i treker mi kaže, recimo, ugao Peiner i Leunerstrase. Treći Peinerstrase. Ja tako učinim i on mi saopšti ugao Peinerstrase i ulice Altsdorf. Skrenuti levo u Altsdorf. Ja tako učinim i idem neko vreme, dok mi treker ne kaže preći na drugu stranu ulice. Tu je naime pešački prelaz. Ja ga poslušam i idem još nekoliko metara, a on mi tada kaže skrenuti desno i nakon 10 metara on mi saopšti. Hildesheim, Hauptbahnhof. Odlično, zar ne? Ovakav slikoviti opis jednog od uslovno rečeno elektronskih vodiča. Od jednog književnika kakav je gospodin Zvonko Milković, sa pravom se očekuje. Ovaj uređaj nije ostao nezapažen, pa su mnogi autori njegovog opisa pitali za još neke detalje. Tako smo saznali da je njegova trenutna cena u Nemačkoj oko 3000 evra, da je težak 3 kilograma, da je i pored relativno velike težine praktičan za nošenje, jer stavlja se na leđa. Bilo je tu interesantno pitanje kako se ovaj uređaj ponaša u toku puta do tačke prema koje nas vodi. Gospodin Joković kaže da mi uvek možemo pitati gde se nalazimo i dobiti traženi podatak, sa greškom do 1 metra. Prednost ovog uređaja je i ta da se njime možemo kretati po terenu na kojem pre toga nismo bili. Odredište gde želimo da budemo odvedeni ukucavamo kod kuće, a ovo pomagalo bira najkraći put da do cilja dođemo. Bez obzira na svu savršenost, beli štap je svakako potreban. Iz svega proizilazi da će verovatno dobitna kombinacija za naše još kvalitetnije snalaženje u prostoru biti neki proizvod slične tehnologije kao ovaj i beli štap. Za vas, poštovani slušaoci, izdvojio sam iskustva koje o digitalnim mapama, onakvim kakve su danas, izneo gospodin Gradimir Kragić. Ovo ime, verujem, nama više nije nepoznato, a njegovo mišljenje će nam u mnogome približiti način na koji funkcionišu digitalne mape. Tako da će nam samim tim biti bliže, jer ćemo lakše razumeti šta od njih možemo očekivati. Gospodin Kragić ističe da od broja satelita koji se koriste zavisi tačnost mape, detalji koji se prikazuju i tako dalje. Ako područje pokrivaju 3 satelita, mape će biti mnogo preciznije, dok ako područje pokriva samo 1, moguće je da netačnost bude izražena i u stotinama kilometara. Svakako da oni koji izrađuju ovakve mape znaju za probleme i da će učiniti sve da preciznost ovako urađenih mapa bude što je moguće veća. Za kraj ovog prikaza odabrao sam još neke detalje koje iznosi gospodin Milković, odgovarajući na mnoštvo pitanja zainteresovanih za uređaj i čije nam je mogućnosti predstavio. Da, bijeli štap se i dalje nosi. Treker nije zamjena za njega, već njegova odlična dopuna. Uzgred mape se mogu downloadovati u svako doba sa interneta. Treker je mnogo više od običnog vodiča. On može, na primjer, da obavijesti o svim znamenitostima, hotelima, restoranima i tome slično, koji se nalaze na određenoj lokaciji, a postoje i opisi puta i gde ste. Pomoću opisa puta čovjek može još kod kuće da prostudira put koji mu predstoji. Na primjer, izađite iz kuće, skrenite lijevo, pređite 3 ulice, pa skrenite desno. Pređite još dvije ulice i naići ćete na semafor. Pređite ulicu, skrenite desno i tako sve do cilja. Pomoću opcije Gdje sam ja, korisnik može u svakom trenutku doznati gdje se trenutno nalazi. Ono što je meni lično možda najinteresantnije, treker pomaže korisniku da izađe na kraj sa onim što smo mi slijepi, koliko znam, oduvijek nazivali nepoznatim terenom. Korisnik dakle može putujući u neko mjesto gdje nikad nije bio, programirati treker tako da ga vodi od željezničke stanice, autobuske stanice ili aerodroma do hotela u kome namjerava da odsjedne, a dalje u toku boravka u tom mjestu od hotela do bilo kog odredišta. Kažem, odlična stvar, no sad, zašto je i sa trekerom još uvijek neophodan bijeli štap? Treker ne može da obavijesti ili barem još uvijek ne može da obavijesti o tome ako je neki građanin prije 2 minuta parkirao automobil negdje na korisnikovom putu. Da li je neko nešto istovarao, unosio, iznosio i tome slično. O tome štap, ako se vješto koristi, daje nepogrešivu informaciju. I da zaključim, uz treker i štab zajedno slijepi je čovjek potpuno samostalan u kretanju, ističe gospodin Mioković. Za one koji bi željeli još neke podatke o ovom uređaju, tu je i internet stranica www.papenmeier.de.
Došli drugi psi, napravili spomenik, na kome je pisano, bio jedan pan.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.